В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 1 травня в Україні – привід для комуністів помахати прапорами рівноправ'я та братерства.
Всі нарядні були одягнені, ходили з флагами, для нас був праздник, пісні пели, душа, музика була, розумієте, ми стремилися до цього. А зараз що?
Патріарх Філарет нагородив волонтерів і вояків.
Бажаю, щоб Господь захищав вас, надихав вас, і щоб ми святкували разом з вами нашу перемогу над супостатом.
Дізнаємося, як бельгійці стають волонтерами, щоб допомогти Україні.
Ukraine is under attack and
На Україну напали. Вона в небезпеці, і я сказав собі, що я можу для неї зробити.
Про це і більше у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ваник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. У штабі АТО заявляють, що упродовж п'ятниці 1 травня бойовики на Донбасі 29 разів порушували режим тиші.
На Донеччині, неподалік населеного пункту Опитне, нова доба для українських військ розпочалася з обстрілів із гранатометів і стрілецької зброї. У подальшому злочинці вели стрільбу по опорному пункту із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та крупнокаліберних кулеметів.
Зазначив речник штабу АТО Сергій Даниленко. А сепаратисти заявляють, що упродовж 1 травня українські військові 54 рази обстрілювали їхні позиції.
Артилерія 5 разів, 31 вистріл, танків 1, 4 вистріли, мінометів 28, 334 вистріли.
Повідомив Едуард Басурін, який називає себе так званим заступником міністра оборони угруповання ДНР. Те, що чинить Росія, яка не дотримується встановлених правил і загрожує системі безпеки у Європі, фундаментально порушило довіру навіть між країнами-союзницями НАТО. Про це заявив спеціальний представник генерального секретаря НАТО Джеймс Апатурай.
Щодо того, чи вирішать підтримувані Росії сепаратисти та Москва, яка за ними стоїть, вдатися до подальшої ескалації конфлікту, цього я не можу спрогнозувати. Але ясно, що Росія є спроможною підтримати зростання напруги та вже надала сепаратистам багато зброї, систем протиповітряної оборони, навчальної допомоги, інших важких видів озброєнь.
Сказав Апатурай в інтерв'ю Радіо Свобода. Речник президента Росії Дмитро Песков спростував заяви Києва про те, що Москва дала згоду на присутність миротворців у зоні конфлікту в Україні. Доти, поки не будуть виконані усі тексти мінських домовленостей і конкретні їхні пункти, ми вважаємо, що порушувати будь-які інші питання, зокрема і про миротворців, абсолютно неправильно, сказав Песков. Учора прес-служба президента України заявила, що російський президент Володимир Путін погодився із можливістю розміщення миротворчого контингенту на Донбасі. «Нафтогаз» подав до Стокгольмського арбітражу позовні вимоги щодо відшкодування збитків та внесення змін у транзитний контракт із «Газпромом». Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Таким чином, загальна сума наших позовів до «Газпрому» по контракту про закупівлю газу та контракту на транзит уже перевищила 16 мільярдів доларів, наголосив Яценюк. Урядова делегація Афганістану очікує зустрічі із представниками Талібану упродовж кількох наступних днів. За їхніми повідомленнями, ця зустріч має відбутися у Катарі орієнтовно 3-4 травня. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org. Але не тільки там. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Пісні про Леніна, плакати з гаслами «Ні війні» і спогади про кефір у скляних пляшках. Це комуністи з усієї України з'їхалися на першотравневий мітинг до столиці. Спершу організатори хотіли забронювати собі місце на Хрещатику. Утім, київська влада не дозволила. Тому сотні людей, переважно пенсіонерів, прийшли під музей Великої Вітчизняної війни. Спостерігала за видовищем Яна Полянська.
На мітингу прихильників комунізму час не лише зупинився, але й пішов у зворотньому напрямку. Активісти, а це переважно люди пенсійного віку, вигукували гасла «Слава робочим людям», «Ми проти війни», «Солідарність трудящих». Спершу учасників було небагато, навіть кількість правоохоронців переважала. Утім, під кінець двогодинного мітингу поблизу музею Великої вітчизняної війни вже було близько тисячі осіб. Вони здебільшого з ностальгією згадували часи Радянського Союзу та засуджували саме теперішню владу за те, що в Україні війна. Про Росію натомість відгукувались із теплом, асоціюючи її з роками своєї молодості. Одна з учасниць демонстрації, Зинаїда Станіславівна, ділилася з Радіо Свобода спогадами про те, як святкували 1 травня кілька десятиліть тому.
Всі нарядні були одягнені, ходили з флагами, для нас був праздник, пісні пели, душа, музика була, розумієте, ми стремилися к этому. А зараз що? До чого страну довели, скажіть, будь ласка.
Спершу організатори планували провести мітинг на Хрещатику, утім київська влада не дозволила. В центрі міста 1 травня відбуваються дитячі свята. Столична міліція запропонувала комуністам святкувати в іншому місті. Ті зупинились на музеї Великої Вітчизняної війни. Утім, Максим Шевчук, заступник директора музею, обурений, до адміністрації за дозволом не звертались. Організатор мітингу та голова місцевої організації ветеранів Петро Цибенко прокоментував журналістам: ні в кого дозволу питати не збирались. За законом, каже він, достатньо проінформувати. Підтримати святковий настрій прихильників Радянського Союзу приїхав і їхній лідер Петро Симоненко. Його активісти у розмовах із Радіо Свобода називали майбутнім президентом і лідером нації. Саме він, на думку багатьох пенсіонерів, які прийшли на мітинг, може перебороти олігархів, адже сам є небагатою і чесною людиною. Симоненко загальний настрій підтримував і тиснув руки своїм прихильникам.
Я привітаю мужественних представників українського народу, хто не побоявся, тих, хто питався запугати нас, підчинити тим, хто сьогодні диктатом сили нав'язує політику унічтаження України.
На завершення мітингарі ухвалили резолюцію, де містяться заклики до дострокових виборів парламенту і припинення війни на Донбасі. Окрім того, лідера комуністів облив кефіром опонент комуністичної ідеології. Загалом акція пройшла без серйозних сутичок. Однак міліція все ж затримала 19 молодих людей, частина з яких були в балаклавах. Управління МВС України прокоментувало інцидент тим, що ці особи намагалися спровокувати бійку з учасниками заходів, утім внаслідок оперативного втручання правоохоронців конфліктну ситуацію врегулювали. Затриманих під час сьогоднішньої акції вже відпустили. Подібні, хоч менш масштабні акції комуністів відбулись також у низці міст. Серед них – Запоріжжя, Одеса та Харків. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні 14 військовослужбовців та волонтерів 25-го батальйону «Київська Русь» відзначили церковними медалями за жертовність та любов до України. Ці люди отримали її за участь в обороні Дебальцева і за героїчний відступ із котла в лютому 2015 року. На події побувала, також записала відео, яке ви можете подивитися на сайті radiosvoboda.org, Аліна Швидко.
Нагороджував бійців та волонтерів Святіший Патріарх Київської та всієї Руси України Філарет, наголосивши, що церква завжди була з українським народом.
Бажаю, щоб Господь, по-перше, захищав вас, надихав вас, і щоб ми святкували разом з вами нашу перемогу над супостатом Каїном. Чи це Майдан, чи це війна в Донбасі, але церква з народом.
Нагороджені військовослужбовці брали участь у боях за Дебальцеве. Вони вийшли з оточення, прикриваючи відступ свого підрозділу, врятувавши таким чином життя бійців. Серед них був командир батальйону «Київська Русь» Андрій Янченко. Чоловік вважає, що їхній батальйон просто виконував своє бойове завдання. І водночас упевнений, що нагороди – це відзнака того, що вони все роблять правильно.
Дуже важливу роль відіграє церква. Справа в тім, що хлопці, багато хто з молитвою йдуть в бій. Ми коли в Дебальцево були, то у нас був капелан в батальйоні. Ми капличку зробили, хлопці туди ходили постійно. Капелан їздив по позиціях і з хлопцями спілкувався. Було таке, що жив на позиціях з хлопцями. Тому це дуже потрібна робота. Будь-яка духовна розмова, вона дуже потрібна хлопцям.
Так вважає і Анна Кузьмінчук. Її також нагородили медаллю за жертовність і любов до України. Вона медик-волонтер організації «Білі Янголи», яка постійно перебуває з бійцями 25-го батальйону. Дівчина вважає, вважає влучним порівняння патріарха країни-агресора із Каїном.
Аргументація того, що є заповідь «не вбий», але для наших хлопців він пояснюється не як вбивство, він пояснюється як захист рідної землі. Росію він порівнює, нашого зовнішнього ворога, він порівнює з братом Каїном. Тобто з промови ясно, що все-таки церква українського патріархату знаходиться з нашими військовими і все-таки з незалежною країною.
Медаль за жертовність і любов до України сьогодні вручили вперше. У майбутньому неї будуть нагороджувати людей, які проявили активну громадянську позицію, героїзм під час подій Революції Гідності і захищали батьківщину на Донбасі та в Криму, а також волонтерів, які допомагають Збройним силам. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
У бельгійському містечку Едегем місцеві волонтери нині готують до відправлення в Україну чергову партію гуманітарної допомоги. Їх об'єднує організація під назвою «Україна. Проект Едегем», що вже понад 20 років допомагає Україні. Під час війни бельгійці, які є її волонтерами, які не мають жодного українського коріння чи українських родичів, збирають і відправляють в Україну допомогу спеціально для переселенців, реалізують проекти їхньої реабілітації і збирають кошти для закупівлі вакуумних помп, які рятують людей від ампутації частин тіла. Крім того, Радіо Свобода розшукало в Бельгії і тих, хто самотужки допомагає Україні, збираючи кошти для лікування поранених чи поширюючи інформацію про українські події, покликано спростувати російську пропаганду. Із Брюсселя почуємо репортаж Жанни Беспідчук.
Чи можна сьогодні знайти на Заході людей, які б не мали українського походження, українських родичів, були далекими від політики і при цьому допомагали Україні в її нинішній біді? Радіо «Свобода» відправилось на пошуки таких людей у Бельгії. Консультант Ради європейської хімічної промисловості Берн Капенберг розповідає, що Україна його зачарувала, коли побував всередині 90-х у молодіжному таборі на Львівщині.
Україна is under attack and...
На Україну напали, вона в небезпеці, і я сказав собі, що я можу для неї зробити. У Фейсбуку я намагався виправляти неправду російської пропаганди, але потім вирішив, що треба зробити щось більше, допомогти комусь конкретному. Мої друзі познайомили мене з пораненим українським бійцем. Зараз я збираю для нього гроші.
Берн допомагає Україні самотужки, а ось спеціаліст з розвитку громад, координатор волонтерського проєкту «Україна. Проект Едегем» Ліліан Декоман Беларц з невеликого містечка Едегем під Антверпеном створила для цього цілу організацію.
Мене дуже схвилювало становище українців на початку 90-х років, коли з одного боку країна здобула незалежність, а з іншого там було так багато знедолених людей. Тоді один із моїх учнів побував в Україні. Коли він повернувся, то сказав, ми маємо підтримати українців. І я собі тоді вирішила, знедоленим людям у Бельгії допоможуть і без мене. А ось хто підтримує українців? І постановила собі, що треба зробити проєкт саме для останніх.
Гуманітарну допомогу для України бельгійські волонтери збирають у великому ангарі. За один раз вони відправляють по 15 тонн речей. Оренду вантажівки, що везе гуманітарну допомогу в Україну, оплачує звичайне бельгійське подружжя. Вони не багатії і не якісь публічні люди.
Вся гуманітарна допомога з цього складу відправляється в місто Нововолинськ, звідки вони розподіляються між різними організаціями і різними містами. Ці речі призначені для найбільш нужденних людей, а нині вони також відправляються до тих, кого називають внутрішньо переміщеними особами.
Лікар-спеціаліст із гнійної хірургії Ігор Вітенько вже півтора десятка років працює в Бельгії. Сьогодні Ліліан допомагає йому збирати гроші для закупівлі для українських лікарень вакуумних помп, що лікують гнійні рани.
Я прийняв запрошення, прийшов в групу, надіючись, що там мінімум половина з цієї групи українці. І мене те здивувало, що немає жодного українця. Тільки бельгійці, які започаткували цю групу, і вони так активно допомагають Україні. Я був єдиним українцем, який прийшов до них в цю групу і чекав, що буде ще хтось прийде. Така ніка, в нас немає групи українців, ми так зібралися і допомагаємо Україні вже на протязі. Тоді було, мабуть, десь біля 20 років.
В історії Берна Капенберга, крім світлої подорожі юності до України, є інші, зовсім не світлі сторінки. Ось уже понад 4 роки він бореться з наслідками інсульту, перенесеного у віці 32 років. Берн повернувся до повноцінного життя, щодня ходить на роботу.
Дуже повільно моя нога знову починала працювати, я багато її розробляв. Нині я працюю над рукою, і я вважаю, що відновити функції ноги чи руки можна. Але для цього ви повинні бути сильним. І головне – дозволити іншим вам допомагати. І це найважче, адже коли ви чоловік, та ще й військовий, боєць, коли ви донедавна все могли і були сильним та незалежним, то як ви могли себе уявити в такій ситуації? Ви розумієте, що я маю на увазі?
You see where I'm going.
Берн дуже хоче, щоб його досвід став прикладом для травмованих українських військових, які сьогодні переживають щось подібне до того, що пережив він сам. А тим часом волонтери в Едегемі розповідають, що переривають свою роботу зі збору допомоги Україні лише пару разів на рік, на найбільші свята. Організація, створена Ліліан, не лише споряджає вантажівки з гуманітаркою, але також співпрацює з різними благодійними організаціями в Україні. З помічних – Центр допомоги переселенцям у Бродах та закупівля медичного обладнання для українських лікарень. Волонтер цього проекту Люсія каже, що вони працюють із-за мінусових температур в ангарі.
Узимку тут дуже холодно. Ми працюємо в рукавичках. Ми також гріємося біля обігрівачів, які спеціально встановлюємо, і потім повертаємося до роботи.
Свого часу Ліліан була європейським президентом Міжнародної федерації волонтерів. Коли вона закінчила свою кар'єру, колеги їй пропонували десятки варіантів проєктів, якими можна було б зайнятися, але вона обрала той, який не пропонував ніхто, крім одного її колишнього учня – проєкт для України. Чим усіх здивувала? Свого часу Берн Капенберг теж зумів здивувати всіх тим, що повернувся до повнокровного життя, хоча йому пророкували прикутість до ліжка інвалідного візка на все життя. Жанна Васвічук, Сабіна Пухка, Радіо Свобода, Брюссель, Едегем.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжує Людмила Ванник. Далі наші теми. Весняний наступ талібів в Афганістані. У нас буде включення з місця подій. Мирослав Слабошпицький про Україну і країни Заходу.
Є французи, які знають, що є Достоєвський, Чехов, Толстой, там, русський балет Дягілєва і так далі, і відбувається щось в Україні. От, ну, от що ви хочете від француза?
Як Львів святкує День міста і нагороджує почесних львів'ян.
Це одна з тих небагатьох відзнак, яка для мене справді дуже важлива, тому що я абсолютно вірю, що це відзнака від звичайних львів'ян, вона для мене дуже дорога.
Про це і не тільки. Далі в нашій передачі наступна програма буде «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
В Афганістані загострилася ситуація на півночі країни, де сили безпеки Афганістану ведуть бої проти талібів, які оголосили наприкінці минулого тижня так званий весняний наступ. Специфіка цього весняного наступу в тому, що вперше афганські сили безпеки діють самостійно і міжнародні сили НАТО не беруть участі в бойових операціях, як це було раніше 13 років поспіль. Наш кореспондент Ростислав Хотин зараз перебуває в Кабулі, де він займається спеціальним проєктом, який порівнює вторгнення Москви в Афганістан і її теперішнє вторгнення в Україну. І мій колега шукає, що спільного між Афганістаном та Україною. Щодо сьогоднішньої події, в мене перше запитання до Ростислава. Що означає ось цей весняний наступ Талібану і наскільки небезпечним він є?
Ну, це така в лапках традиція навесні починати цей наступ, бо взимку в Афганістані багато дощів, і ґрунтові дороги, гірські дороги, вони розмиваються і стають непридатними для пересування. Специфіка цього весняного наступу Талібану у тому, що це вперше міжнародні сили не беруть активної участі, а вся відповідальність лежить на афганських силах безпеки в цій боротьбі з Талібаном. Тобто тепер із Талібаном порається сама ексклюзивно афганська армія і сили безпеки Афганістану. Я запитав у головного речника міжнародної місії в Афганістані, шведського полковника Стефана Смедмана, чи готові афганські сили самі дати раду із цим весняним наступом Талібану? Полковник Смедман. Ситуація є така, що афганські сили безпеки підготувалися до цього весняного наступу Талібану. Вони готувалися цілу зиму. Перша річ, яку зробили афганські сили безпеки, це завершили операцію на півночі провінції Гелманд у південному Афганістані. А нині сили безпеки готові до відбиття атак Талібану в усіх регіонах країни. Відтак вони підготовлені, каже полковник Смедман. Найгарячішою точкою останніх днів в Афганістані є північна провінція Кундуз. Це крайня провінція Афганістану на кордоні із Таджикистаном. Нагадаю також, що таджицько-афганський кордон і досі охороняють деякі підрозділи російських прикордонників. Чому саме Кундуз став, як каже полковник Смедман, найгарячішою точкою? Це сталося через те, що Талібан ніби вичавили туди у результаті успіху афганських сил безпеки в інших регіонах країни. Він також сказав, що в Кундузі активно координують свої дії сили безпеки Афганістану і Пакистану. За даними афганських джерел, в Кундузі було знищено останніми днями 200 талібів, а Талібанові вдалося захопити кілька афганських поліцейських, і майже 30 поліцейських Афганістану вважаються зниклими безвісти.
Ростиславе, ось були повідомлення, що до Афганістану прийшли бойовики ісламської так званої держави, що загроза цієї ісламської держави перекинулась на територію Афганістану. Наскільки ці повідомлення є серйозними?
Так, справді були повідомлення про те, що до Афганістану прийшла ісламська держава, і увесь світ недавно облетіли кадри тренування колишніх тепер уже талібів під чорним прапором ісламської держави. Президент Афганістану Ашраф Гані поклав провину на ісламську державу за недавній самогубчий напад у східному місті Джалалабад в середині квітня, у результаті якого загинуло 33 людини і сотня отримали поранення. Полковник Смедман з міжнародних сил каже, що міжнародна місія знає про заяви афганських представників про присутність бойовиків ісламської держави, але ця інформація перевіряється. Наразі її ще замало поки що, щоби впевнено казати, що ісламська держава вже присутня в Афганістані. Експерти міжнародні ж кажуть, що наразі це радше виглядає як певна ініціатива місцевих деяких польових командирів Талібану. Оголосити тепер, що от, мовляв, я вже тепер не таліб, а б'єць ісламської держави. Нагадаю, що раніше навіть Талібан засуджував деякі дії ісламської держави на Близькому Сході як занадто радикальні. Людмило.
Ростиславе, а як зараз виглядає ситуація з міжнародними силами безпеки в Афганістані? Яка зараз їхня чисельність? Які в них завдання? І що вони, власне, роблять на території Афганістану зараз?
Ну, місія ISAF НАТО, вона завершилась наприкінці минулого року, і тоді, до речі, мало НАТО повністю вийти з Афганістану, але було вирішено повністю не виходити ще. Було усього 120 тисяч військ міжнародних на території Афганістану, а от в цьому році залишилося в 10 разів менше, 12 тисяч. З них американський контингент становить менше 10 тисяч. Було також понад десяток українських військових в Афганістані, переважно це лікарі та офіцери штабу. Але я, коли був в штабі міжнародних сил тут в центрі Кабула, то не зустрів українців, натомість зустрів кількох грузинських вояків, які дуже тепло говорили про Україну і казали, щоб Україна трималася. Отже, нинішня місія міжнародних сил – це переважно навчання афганських сил безпеки, а не бойові операції, як було раніше. Президент США Обама пообіцяв раніше, що не зменшувати вже далі кількість американських вояків в Афганістані до кінця цього року. Взагалі, мали би американці вийти повністю тепер з Афганістану до кінця 2016 року, до кінця президентського терміну Барака Обами, але міжнародна преса критикувала адміністрацію США, що ці крайні терміни виведення американських військ, вони ніби стимулюють Талібан. Ну, ще, мовляв, почекаємо трошки, ну, ще тепер новий дедлайн, новий крайній термін, і тоді вже, як вийдуть вже міжнародні сили, американці, зокрема, повністю, от тоді, мовляв, ми підемо вже повний наступ. Тому є критика міжнародної преси цих от крайніх термінів і цих от оголошень щодо чисельності міжнародних сил. Людмило.
Я дякую за інформацію колезі Ростиславу Хотину, який зараз перебуває в Афганістані. Стежте за повідомленнями з Афганістану. Мій колега там перебуває зі спеціальним проєктом, який порівнює вторгнення Москви в Афганістан і її теперішнє вторгнення в Україну. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Культура взагалі та кіно, зокрема, є чинниками національної безпеки. Таку думку висловив в ефірі Радіо Свобода український кінорежисер Мирослав Слабошпицький, чий останній фільм «Плем'я» показують в кінотеатрах десятків країн світу, зокрема у США, Великій Британії, Німеччині, Японії, у Франції. Кінокартина отримала визнання на понад 30 міжнародних кінофестивалях. Із Мирославом Слабошпицьким спілкувався Олександр Лащенко. Ми почуємо уривок зараз цієї розмови, яку ви зможете побачити повністю в суботньому інтерв'ю на Радіо Свобода завтра.
Як, на мій погляд, побудований Захід? Є там 1% населення, так звані інтелектуали. Це всякі журналісти, письменники, експерти і прочі бездільники. Це гуманітарії. Вони так чи інакше формують медіа-повістку дня. І на медіа-повістку дня цю так чи інакше реагують уряди. І ці інтелектуали знають, що за кожним солдатом російським, який прийшов воювати на Донбас, він прийшов туди разом з Толстим, Достоєвським, Чайковським і Чеховим. І це в них настільки сидить, там в комусь більше, в комусь менше, ну, у всякому там Франція, Німеччина, та, що їм дуже складно. І якщо Україна не буде платити свій податок в європейську нову сферу, вносити якийсь свій вклад, так як, власне, Росія там за нафтогроші переклала практично всіх своїх письменників, запихнула практично всі свої фільми, там, я не знаю, скупала інститути, звичайно, в нас немає таких нафтогрошей, то буде дуже складно викликати з боку тамтешнього істеблішменту, заточеного під культуру, тому що культура – це є замінник певної релігії в секуляризованому західному, там, безбожному певною мірою світі. Так от, якщо не буде якихось культурних марків, то буде дуже складно політикам, військовим і так далі викликати емпатію у західних людей до нас. А вибачте, там скільки зараз людей загинуло в Непалі? Ну, давайте собі скажемо, наскільки нас це взагалі
в Україні протягом конфлікту на Донбасі понад 6,5 тисяч тільки загиблих.
І десь приблизно, по-моєму, ця цифра співставна, скільки загиблих в Непалі. Ну, трохи менше, там 5 тисяч, кажуть, що може бути до 10-15. От нас з вами, якщо от серйозно, наскільки це емоціонально зачіпає?
Риторичне запитання
ставить. В принципі, не зачіпає. Я кажу жахливу річ, але там в цьому не можна признати, не зачіпає. Є француз, який знає, що є Достоєвський, Чехов, Толстой, там руський балет Дягілєва і так далі, і відбувається щось в Україні. Що ви хочете від француза?
Розширену розмову з режисером Мирославом Слабошпицьким слухайте і дивіться у відеозаписі завтра на сайті radiosvoboda.org у суботньому інтерв'ю. До міста Львова традиційно до Дня міста обирають львів'янина року і почесного громадянина міста. Хто став ним цього року, розповість Галина Терещук.
Святослав Вакарчук зізнався, що уникає всіляких нагород або ставиться до них іронічно. Але відмовитися від звання почесного громадянина міста, рідного Львова, не міг. Тут живуть його батьки – мама – художниця, тато – науковець. Вони прийшли разом із сином у сесійний зал Львівської міськради, де і відбулася церемонія нагородження найдостойніших. З такої оказії Святослав Вакарчук одягнув костюм і краватку. Незвичним було і представлення музиканта Святославом Івановичем.
Мені теж незвично, не називайте мене. Це одна з тих небагатьох відзнак, яка для мене справді дуже важлива, тому що я абсолютно вірю, що це відзнака від звичайних львів'ян, вона для мене дуже дорога. Тому це одна з тих небагатьох нагород, яка буде точно для мене дуже важлива.
З батьками і сестрою прийшла по нагороду львів'янка року шахістка Марія Музичук. Після здобуття титулу чемпіонки світу життя у шахістки дещо змінилося. Довелося звикати до мікрофонів і телекамер. Нагорода для Марії Музичук від львів'ян стала несподіваною, як і обіцянка міського голови Львова надати шахістці помешкання у місті Лева. Адже вона разом із сестрою орендує квартиру у Львові.
Звичайно, мені дуже приємно отримати цю нагороду. Я граю в шахи вже дуже довго, 20 років, можна сказати. І це щоденна праця по 5-6 годин, і от нарешті здобути таке звання, це неймовірно.
Зараз Марія Музичук готується до матчу із захисту титулу.
Ще точних термінів немає, але от до кінця цього року мав би цей матч відбутися. Якщо вдасться там перенести на місяць чи два, то звичайно буде плюс для мене, так як можна довше підготуватися до нього.
У Львові традиція відзначати кращих людей міста започаткована у 1991 році, ще депутатським корпусом першого демократичного скликання. Звання почесний громадянин Львова було присвоєно папі римському Івану Павлу ІІ, президентові Віктору Ющенку, відомому політологу Збідніво-Бжижинському, меценату Роберту Гоцу. Визначає претендентів на звання спеціальна комісія Львівської міськради, а останніми роками відбувається онлайн-голосування. Нагрудні відзнаки, які вручають номінантам, виготовлені з золота. Святослав Вакарчук зберігатиме нагороду вдома, але в Києві чи у Львові?
А це ми зараз з батьками вирішимо.
1 до 4 травня Львів святкує День міста. Цьогоріч у місто Лева приїхало дуже багато туристів. Всі готелі і хостели у Львові зайняті. Запланована різноманітна програма розважальних заходів. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
І це все з подій, які відбулися 1 травня. Втім, ми ще почуємо від перехожих Києва, що означає для вас цей день.
Спогади з минулого, коли це були прапори, паради, танцювали, раділи, святкували, єдналися, а зараз свято.
Наша молодість.
Мир, в першу чергу.
Це гулять людям, нас називається майовка. Ми відзначаємо її, гуляємо, палимо костер.
Звичайний вихідний, на якому ми можемо просто погуляти з сім'єю та відпочити.
Ми ходили до пам'ятників.
Этот день – це время дружбы, солидарности и преданности своей родине.
Лишний выходной, который лишний.
День закоханных. Гуляем по улице.
Це все у свободі сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводила Людмила Ванник. Залишайтеся з Радіо Свобода.